Вие слушате запис от деветото заседание на Обществения съвет по енергетика към министъра на икономиката и енергетиката, което се проведе на 7 февруари.
Има и други неща, но за сега това. Благодаря, господин министър.
Благодаря, госпожо Бога, понеже заговорихте за концесии, госпожо Янева. Бихте ли така обяснили точно какво свършихме за тези 7 месеца, именно с оглед по-добър контрол в сферата на концесиите?
Добър ден и от мен. Едновременно с промените в закона за подземните богатства, свързано с подобряване и ефективността на контрола, който осъществява държавата. Това, за което говори вице-премиера госпожа Бобева, искам да ви кажа за конкретните мерки, които вече сме предприели, които работят. През месец декември и януари направихме аерофотометрично заснемане на 3 находища, избрани на случайен принцип. Веднага искам да кажа, че тази технология на заснемане за първи път се използва. Резултата какъв е? И в трите находища се установява, че има разлики в добитите и отчетени количества от началото на работа на тези концесии. Средно е около 20%, се отчита по-малко. Втората констатация, която сме направили или показва това заснемане, е свързано, че в две от находищата концесионерите са излезли от контура на находището. Какво следва от тук нататък? Първото е, ще поискаме обяснение от страна на концесионерите по отчетността на добитите количества и след което ще трябва да заплатят концесионна такса за разликата. По отношение на втората ни констатация, на място колегите от отдел контрол на дирекцията природни ресурси и концесии установява и се налага наказателно постановление. Както знаете, при първо провинение наказателното постановление сумата е в размер между 50 и 100 хиляди лева, за второ, трето и повече стига до 500 хиляди лева. Това направихме като пилотен проект. Искам да кажа, че ние ще продължим тая посока и така нашата задача и цел е да обхванем максимално всички концесии. Като казвам всички концесии, имам предвид концесиите, които работят по открит способ. Втората конкретна мярка, която сме приели с заповед на министъра на икономиката и енергетиката, е сформирана междуведомствена работна група за проверка на незаконния добив. В тази работна група участват експерти на Министерство на икономиката и енергетиката, на НАП и на МВР. От другата седмица започваме проверките, няма да кажа къде, за да не създаваме излишно напрежение, но считаме, че и по двете мерки, които сме предприели, резултата, ефекта ще бъде изключително голям, включително според нас той ще има и такава превантивна роля. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Янева. Понеже тук се нас е и председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, знаем, че в момента текат проверки в електроразпределителните дружества и в Топлофикация София. Господин Бог, ще ви дам думата. Може би вие не можете да говорите по същество на какъв етап сте и какво сте видели, докато не приключат проверките, но да обясните кое го наложи и на какъв етап сте и кога смятате да вече да имате окончателните доклади. Заповядайте.
Благодаря, господин министър. Здравейте, колеги, на всички. Както всички знаете, на 6 януари издадохме заповед, с която наши екипи влезнаха в трите ЕРП-та на одит, както основни, както и на ЕСП Златни пясъци и Топлофикация по планова проверка. Нашата цел е да обхванем цялата дейност по лицензията и това проверяваме. Значи говорим не само за инвестиции, ремонти, за оперативната дейност, за изпълнение на ангажиментите, които водят лицензиите тези дружества. До момента имаме вече резултати на база тази проверка. Получават се определени констатации, но нека да помоля да не изпадам в подробности, тъй като нямаме право да оповестяваме каквото да е. Това нещо ще стане с края на доклада на работната група, която е по проверката. Очакваме това да приключи за 4 месеца. Надявам се наистина да влезем в този период, тъй като нашето желание е да обхванем абсолютно всички детайли на тези дружества и да си изясним малко повече картината в сектор енергетика, за което, и както обявих и на един по-ранен етап, за нас следва след тези дружества проверка на основните участници на пазара, за да избистрим картината при нас каквато е. По този начин ще имаме по-добър поглед при определение на цени и разпределение на тежести в самата система. Ангажирахме се малко повече с да добутаме някои правила, наредби, указания, които следваха да видят бял свят, и това нещо го направихме през тези месеци половина-два, които сме заедно с комисията. Нека имаме ли малко повече яснота относно зададения въпрос и вида на темата, ще можем да коментираме малко повече. Но определено работи се по същество, около 10 човека са изпратени от нас в съответните организации. Проверява се всичко. Благодаря.
Благодаря ви, господин Боев. Да виждам, господин Винаров с нетърпение не иска да вземе думата. Извинявам се, господин Талай, нека вие, ако има да се включите с законодателните инициативи от парламента. Господин Винаров, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Огнян Винаров, секретар на Обществения съвет от гражданската квота. Господин Талай, госпожа вице-премиер Бобева и всички гости, нашите поздравления от името на гражданската квота. Ние имаме по отношение на монополите две предложения, които доста дълъг период се забавя тяхната реализация. И разчитаме, че на вашата намеса като вице-премьер в вашия сектор е това. А именно, енергийната стратегия на страната трябваше да бъде готова, така както Народното събрание е възложи, до края, доколкото знам, на месец ноември или декември. Тя е няма. Пардон. След нейното изработване ще се спрат всеки различни модификации, коментари, да има и да няма ли Белене, седми блок, кои централи ще се затворят. Въобще това се превръща в политически дебати, а това вреди на имиджа не само на страната, а там са монополите. След тази стратегия следва въпроса за изготвянето на промените в закона за енергетиката. Там се работи 6 месеца вече под ръководството на господин Аталай, но трябва така да споделя с всички разочарованието на всички членове на Обществения съвет и на гражданите от протестите, че няма нито едно предложение, можете ли да се представите, от нито един народен представител в тази комисия, която са 20. И тя са от 4 парламентарно представени партии. Това са БСП, ДПС, ГЕРБ и там бившия министър Делян Добрев, компетентен човек. Нищо да не предложи от онова, даже да предложи, което те направиха големи бели с вейтата, пак да предложи някакви изменения. Също те беха и уникални вчера предложенията. Айде да не го обиждаме господин Волен Сидоров, ама той отхвърли АЕЦ Белене и закри ЕРП-тата, удържави ги. Както и да е, такива предложения имаше, но така става, че нашите предложения, които са на 77 страници, в това число на Асоциацията на топлофикационните дружества, EVN и другите организации, Топлофикация София, върват тромово. Няколко члена са надминати, 10. И това предизвика, а в това изменение на закона има текстове, които са фрапиращи в полза на монополите. Ужасни! Това не може да бъде. Казва се така в един от членовете, тук не го носа да ги спомена, но всички може би ще се ужасите. Всички инвестиции са несъбиряваеми вземания. Можете ли да се представите, дами и господа, инженери, техници и икономисти? И това съществува и ние сме го предложили да се махне от 10 юни. Знаеш, и всичко това, което те инвестират, даже по договора, който по приватизацията са се подписали колко ще инвестират, след това се вкарва от ДКЕВР като разход и вноси увеличение на цената. Смената на електромерите, макар и те са да си дистанционни и манипулирани и там ще първа ще се доказват кражбите, с които се манипулират, също е инвестиция. Това, че ще променят, имаше едно предложение на депутата Явор Куемджиев за условията на ЕРП-тата, там известни изменения, законопроект, и като се чуха какви са неговите предложения, те обявиха едни големи цифри и това означава увеличение тока, и господин Аталай веднага каза, оттегля си предложението. Как може, значи, всички инвестиции да са несъбираеми вземания и те са за сметка на потребителите? Друг текст има, който също не може да се обясни. Всички сключени договори от НЕК, дългосрочни, остават. Значи тези договори с двете централи, които тежат и са в полза на дадена групировка икономическа, АЕЦ 1 и това ТЕЦ Марица изток 1 и 3, остават с тази висока цена. Всички навеите до договорите, които са 3-4 пъти по-високи от тия в Германия, които са, пак остават неопределено. И това го предлагаме от 10 юни. И изглежда министъра има затруднения в парламента, тъй като се коментираше, че има много там заинтересовани лица. Е, как ще се успеем да се пребориме с монополите? Също имат и други текстове. Например, този е много оригинален, така е много, много деликатен като съдържание. Цените от ВЕИ сектора да бъдат справедливо завишени и поети от потребителите. Какво справедливо повишение? Това е, как е заложено въобще, как е имало морал това да се запише. И тъй нашето предложение, госпожа Бова и господин министър, тъй като и на господин Бове сме дали нашите предложения, и на господин заместник министъра инженера Йолов на 14 януари, да получиме тези становища, а госпожа Бобева да вземе мерки заедно с господина Аталай за ускоряване на закона за енергетиката, като аз мисля, че са длъжни министерството, длъжна е ДКЕВР като заинтересовани институции, не само депутатите, за които говорих, да предложат съответните изменения на закона за енергетиката, в който седат монополите. А това за кой може да отнеме лиценза във връзка с предложението на Волен Сидоров, то е ясно и законово регламентирано, така е целият Европейския съюз. Това е ДКЕВР. А основания какви са? Основания са тези надземания, основания са, ако електромерите действително с дистанционно, защото има подвойно, тройно отчитане, става дума за 1000-2000 лева, не е верно. И това, което имаме от Европейската комисия, задължително. Не може повече да се шикалкави. Индивидуални договори. Индивидуални договори. Всички го имате отговора на Европейската комисия. Ето тук зад мен е Петко Ганчев. Раздали сме го. А те не подписват индивидуални договори. И изрично е казано, че общите условия се одобряват от ДКЕВР като регулатор, но те са към индивидуалните договори. Няма страна, в която в основа на фарчащи, плуващи в някакви вестници, публикували общи условия, да те осъждат и да плащаш. Следващите по монополите, това са монополите, които са и изоставането за борбата с тях законово в енергетиката. А на една от срещите също, кои документи следва да се ползват, последно по този въпрос, за да се създаде един подобрен закон за енергетиката? Това са доклада на Европейската комисия от месец май за състоянието на българската енергетика, които са подробно описаните краткосрочни и дългосрочни мерки. доклада на Световната банка, в който се казва, че 1 милиард и 500 милиона тежат на гражданските цени на електроенергията от когенерацията, от Марица 1 и 3 и от ВЕИ-тата, които са 20 милиарда в 10 годишен период. Третият е доклада, няма какво да търсиме. Тук господин Боев ще положи доста усилия, ама те са на лице документално. 4 предварителни производства са разкрити срещу монополите, са започнали от доклада на главния прокурор. Доклада на главния прокурор беше даден на временният този преходният министър-председател и той на Асен Василев.
Господин Минаров,
и свършвам с това. И материалите от международния форум, на който вие бехте водач и представител, които доклади са за от англичаните, които беха австрийци, германци, за реабилизацията енергета и другия на Иван Хиновски. Що се отнася до хранителните продукти? Аз и преди предложих, но ние не можахте да ме разберете добре, госпожа Бобева. Там има един закон, който в европейски страни съществува, а в Русия е закон за прекупчиците. За него е изрично казано, 20% може да се начисляват на прекупчиците, може да е един, може да са 20 по един, над стойността на хранителния продукт. Има първа фактура на производителя. Прекупчика е заинтересован да е по-висока цената на производителя, за да вземе по-голям процент. А за нехранителните стоки е 25%. С това ще спрем изнудването на производителите, ще стимулираме производството и ще подпомогнем малките и средни фирми. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Минаров. Само накратко да отговоря относно стратегията. Поначало до края на февруари месец е даден срокът, който трябва да бъде изготвена. Разбира се, това не означава, че веднага ще влезе в парламента. Преди това ще настоявам да имаме дебат, всички да се запознаем, да я обсъдим. Едва когато намериме консенсус, тогава ще бъде представена и на народните представители. Господин Аталай, заповедайте.
Благодаря ви. Госпожо вице-премьер, уважаеми колеги, господин министър, относно въпросите, които бяха поставени от господин Винаров. Господин Винаров, аз имам чувство, че с вас се срещаме много повече, отколкото се срещам с съпругата си. И имам усещане, че когато видите камерите, тембъра и тона и разговора ви с вас минават на друга степен, а когато седнем и говорим професионално, вие сте един разумен човек и ще ви помоля, когато се събираме на обществения съвет, да бъдете такъв, какъвто сте, когато сме самостоятелно и разумни. Да. Въпроси. На въпросите за топлофикацията. Господин Винаров, вие много добре знаете, че законодателна инициатива имат народните представители, Министерския съвет. Не мога да разбера, иска ми се да кажа един вид, но ще избегна, защо след като Комисията по енергетика в 42-то Народно събрание ежеседмично създаде възможност на неправителствените организации да вземат отношение, да дават предложения и тези предложения да бъдат обсъдени, вие в момента ни обвинявате и народните представители, и тези, които присъстват там, че са действало мудно. Кажете ми друга комисия, където вие присъствате и обсъждате законодателни промени, в който и да е закон, и ви е дадено възможност да дадете предложения и тези предложения да бъдат обсъдени и да бъдат в последствие припознати или от Министерския съвет, или от определени народни представители. Нямате такъв, освен при госпожа Майя Манолова, където единственият ви аргумент, колкото се може по-високо да говорите и нищо друго. Господин Винаров, уважаеми колеги, в четвъртък, този четвъртък, ви каня всичките, заедно и с медиите, ще посетим две абонатни станции, свободно избрани в Топлофикация София, за да може да обясним на неправителствените организации, чрез неправителствените организации и народните представители, на обществеността, какво е абонатна станция, къде е топломера, къде искат да се постави топломера неправителствените организации, технически възможно ли е при тези условия строени, съградени, изградени и разпределителните и преносните тръби, включително и разклоненията след абонатната станция. След като обясним на обществото какво е всичко това и по какъв начин ще променим закона, разбира се, ще направим съответните възможни според техническите условия промени в законите, а не това, което искате, господин Винаров, всичко едно към едно да бъде наложено в законодателството на България. Вие сте човека, който най-активно взимате участие. Тук виждам и други такива колеги. Изразявам задоволството си за работата на тази комисия с неправителствените организации. Там участват и синдикатите, и народните представители. Бъдете убедени, че сме в състояние да направим и да променим закона в глава 10, топлофикация, и в последствие ще направим всичко онези промени и изменения, които са необходими и в глава енергетика, и в газоснабдяване, и ще караме така подред. А доколкото до стратегията, господин министър Стойнев ви каза, 9 месеца след приемането на решението на Народното събрание, 3 месеца след приемането е анализа, финансови и икономически, относно състоянието на енергетиката в България. Анализа вече е готов и се намира в Народното събрание. Преди това доклад от министъра на икономиката и енергетиката, който беше също направен и се намира в Народното събрание. В момента госпожа Бобева, мисля, че ще потвърди, се работи един екип за подготовката на стратегията, но преди това ще има един 3-годишен план за стабилизиране на енергетиката. И в последствие вече, господин Винаров, вие като вземате участие във всички тези дейности, ще ви помоля да си понесете отговорността като неправителствени организации, да обясните на хората преди да излязат на улицата, че това, което е направено, е възможно то, за да възстановим доверието на обществеността към институциите от топлофикация, включително и за тези монополи, които днес очаквате и да говорим, и за електроразпределителните предприятия, и за ВИК-тата. Защото цифрите, които ги фърлите постоянно и които се записват от камерите, милиарди, милиарди и половина, 20 милиарда, 50 милиарда, са нещо необосновано и потвърдено в обществеността, възбужда недоверие, и оттам нататък и народните представители, и всички се чудим по какъв начин и как да излезем от то създалата се ситуация. Ние с вас сме говорили сме с другите неправителствени организации и съм убеден, така както се включвате и до сега, и от тук нататък ще ни бъдете в полза, за което още веднъж ви благодаря.
Благодаря ви, господин Аталай. Заповядайте.
Благодаря, господин министър. Богомил Николов, Асоциация Активни потребители. Аз искам да направя едно конкретно предложение, свързано с най-вече с темата топофикация. Така, след доста внимателен анализ от наша страна, стигнахме до извода, че проблема с кражбите, който става все по-видим. Ако сте гледали, в понеделник показаха една жена, която за 60 квадрата апартамент имаше 300 и колко лева сметка. И там този пример е може би един от най-представителните за ситуацията, защото в ход от 26 души, от 26 апартамента има 9 изключени и 8 с нулеви прогнозни дялове. Остават 8 апартамента, които носят на гръб останалото. И ето резултата, жената има 300 и колко лева, нали, което е очевидно. И този репортаж показа една безпомощност на топлинните счетоводители и на топофикация да се справят. Ние виждаме едно от решенията да се активира, има един текст в Закона за енергетиката, който предвижда налагане на глоба, тъй като имаше дълъг дебат за криминализация, смятаме, че това няма да помогне, но ако глобата започне да се прилага ефективно тогава, когато се докаже, разбира се, вероятно няма във всеки един случай да е възможно, но когато може да се налага ефективно, ние ще помогнем наистина на коректните потребители да не бъдат по този начин натоварени. И за целта моето конкретно предложение е да инициирате една работна група, в която да се включат юристи от топлинните счетоводители, от топлофикациите и от организациите на потребителите, които да разработят едни насоки, нещо като наръчник, не знам как да го назова, затова хората да знаят каква е процедурата, да има образци на жалби, примерно на заявления, за да започнат да подават сигнали и да започнат да се налагат глоби, да се намали по някакъв начин обема на кражбите, защото иначе аз тези 8 апартамента, които видяхме, скоро станат 6 и накрая просто трябва да се откажа, защото то става непосилно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Николов. Наистина темата за топлофикация София е много сериозна, още повече, че се обвинява и правителството, че нищо не прави за топлофикация София, което е наистина скандално. Защото при положение, че топлофикация София дължи приблизително над 1,5 милиарда към Български енергиен холдинг и към НЕК, да се твърди, че няма никаква подкрепа от страна на правителството, при положение, че тези заеми те не са обезпечени по никакъв начин и ние нали не притискаме топлофикация София. В същото време, доколко знам, топлофикация София и продава електрическа енергия, и произвежда топлинна енергия, и хората си плащат сметките, и на същото отгоре едни сметки пристигат всеки месец, които наистина за мен лично са доста притеснителни, и на всичко отгоре се казва, че държавата не помага, извинявам се много, но в крайна сметка тук ще има и производители на електроенергия, на които НЕК им дължи пари, но ако в системата влезат 550 милиона лева, уверявам ви, значително ще се подобри състоянието на енергетиката. Господин Айолов, конкретно, понеже имахте въпрос. Аз какво казах? По половин милиард, извинявам се, за половин милиард лева, за приблизително 550 милиона лева са за задълженията на топлофикация. Господин Айолов.
Би казал, че има такава работна група, която подготви новата наредба. Знаете, беше подготвена нова наредба и след това по искане на Асоциацията на топлофикационните дружества, за да не стане объркване да влеземе в отоплителния сезон с стара наредба и да продължиме с нова, посъветвахме и министъра за това решение. Новата наредба ще влезе за следващия отоплителен сезон. Но, господин Николов, свържете се с мене. Има такава работна група, непрекъснато постъпват предложения, разбира се. На всички трябва да бъде ясно, че от предложение до предложение има реално, които биха били ефективни, но има и извънземни предложения. Но свържете се с мене, дайте предложения. Аз не съм убеден, че това, което в момента предложихте, ще работи, но готов съм да го обсъдим. Защото те реалните сметки някои не си плащат. Не може да се овладее процес с отказване от парното, просто поради невъзможност да плащат не само високи сметки, но поради енергийна бедност. Но и по този въпрос правителството в момента работи. Обмисля се механизъм за не само за топлинната енергия, но и за електроенергията. Обмисля се механизъм, който да защити действително енергийно бедните хора. Те не са малко в тая държава.
Благодаря ви, господин Йов. Господин Христов, преди вас, след това господин Йов.
Благодаря. Към господин Аталай ще се обърна. Ние 4 години сме работили заедно в енергийната комисия и ще кажа, че сме се карали пред камери и зад камери. Важното е господин Аталай да произлезе нещо позитивно от това каране. И ще карам по ред с това, което започна госпожа Бобева. За спекулата. Според мен е крайно необходимо и належащо да се приема един простичък закон против спекулата, където да се формират някакъв праг на печалба. Примерно 10, максимум 12%. Така е в много страни по света. Не се обаждай, Каролев. Не се обаждай.
Господин Каролев, ще ми дадем думата.
Ето ви едно простичко решение. Аз миналата година бях в Рибарица. Там на селените се изкупуват ябълките за 7 стотинки килото. Български хубави ябълки. Веднага минавам на второто предложение. Вие като правителство, като държава, може да направите една фирма, която да изкупува, наред с онези спекуланти, които изкупуват по 7 стотинки, ми дайте на хората 30 стотинки, 50 стотинки килото. Ето ви едно простичко решение. Разбира се, всички хора ще продадат своята продукция на държавната фирма. Това се отнася и за тютюна, това се отнася и за ред други продукти, за картофите и така нататък. Минавам на парното. Това е една наистина огромна тема, но ще се опитам да синтезирам. Предлагам на вас като правителство и съответно виждам хора от парламента да направят една простичка проверка. Към вас се обръщам, господин Аталай, вие сте шеф на Комисията по енергетика. Проверете. Колко газ влиза в топлофикация София, но не само София, във всички топлофикации. И колко топлина тази газ може да произведе. Има простички научни формули за това. Аз работя в технически университет, мога да помогна в това отношение. Вижте колко топлина продават тези наглеци. Ще се окаже, че с определено количество газ те произвеждат 2, 3, някъде и 4, и 5 пъти повече топлина и я продават на хората. Ето там ги хванете. Много простичко. За кражбите. Господин Аталай си спомня, че на времето, мисля, че беше 2007 година, когато се приемаше закона за енергетика, кражбите също бяха жесток проблем. Тогава аз предложих, и това съществува в закона, хората да няма две кранчета на парното. Защото това позволява на страшно много крадци, недобросъвестни граждани, да си демонтират отоплителния уред, там, който е вързан за парното, и да си сложат друг и да живеят на отворен прозорец и да крадат от своите съседи. Сега предлагам на господин Аталай, вместо да се тормозят хората да си премахват кранчетата, да се сложи по един холограмен стикер на втория кран, холограмен стикер, който струва 15 стотинки, не повече, който ще реши проблема с тези кражби. Който го е скъсал, който го е премахнал, да плати съответната глоба. Ето ви простичко решение. След това, за тока. Тук искам да кажа една новина, която ми я казаха преди малко. Върховният административен съд е дал ход на жалбата, която е срещу ДКЕВР по отнемане, всъщност по прекратяване на производството за отнемане на лиценз на ЧЕС. Тук искам дебело да подчертая, господин Аталай знае много добре това, 2007 година, ако се не лъжи, имаше една комисия в парламента, специално направена за кражбите на тези дружества. Ако се не лъжи, ставаше дума за IVN, Пловдивско. Тези наглеци бяха откраднали десетки милиони левове от гражданите, а знаете ли колко беше глобата тогава? 20 000 лева. И тогава аз поставих въпроса, слава Богу, това се прие, увеличи се, но не 10 милиона, както аз предложих, а само милион или там няколко милиона. Това е смешна санкция. Ето, предлагам да се увеличат санкциите за тези недобросъвестни дружества. Конкретно предложение. След това, Как може да бъде намалена цената на тока? Аз много пъти съм го казал, но ще го повторя. Няколко простички стъпки. Първо, за фотоволтаиците, господин Наталай също знае, защото бяхме заедно тогава, беше приет един криминален закон 2008 година, който осигуряваше на тези тарикати да продават 25 години своята продукция на супер високи цени, някъде около 70 стотинки за киловат. Това може да се промени. Аз имам таблица, която получих от официална таблица от това министерство, където се вижда, че тока от фотоволтаици в България е най-скъпия от цяла Европа. Това е факт. На времето с господин Шушулов, лека му пръст, сме спорили и то в комисията, че Испания тогава беше забранила внедряването на нови фотоволтаици, защото много се повишила цената на тока за потребителите. Ние тогава точно приехме този закон. За мен това е престъпен закон и той и аз мисля, че тази такса от 20% е твърде ниска за тези хора, защото те се избиват практически инвестициите за 3-4 години. И още нещо, което директно го предлагам. Направете така, както е в Германия и във всички останали европейски държави. Да стимулират фотоволтаици на покривите на хората. Тоест да има някакъв ефект за обикновените граждани, а не да правят супер така огромни фотоволтаични централи, които са чужди и на български политици също, които трупат несметни богатства от джоба на хората. Така че ето ви конкретно решение. Дайте възможност хората, всеки един на покрива на къщата, на покрива на жилищната сграда да монтира фотоволтаик. След това ТЕЦ Марица изток 1 и 3. Тук е Еленко Бошков, той може да каже повече по този въпрос. Ами, не виждам никакви стъпки относно това да се предоговори цената на тези централи. А оттам тока може да спадне значително. Ето ви една конкретна стъпка. Заец Козлодо, и знаете, аз отдавна отстоявам тази теза. Ами, ако бъдат пуснати трети и четвърти блок, нека правителството да направи стъпки в тая посока, нека да сондира, нека да се обърне към партньорите от Европейския съюз. Тогава цената ще падне някъде с около 20%, само ако се пуснат тези трети и четвърти блок. Вместо да се режат, както са замислили сега. Каролев. След това за парното давам още няколко конкретни предложения. В София има много термални извори. Аз съм говорил с специалисти. Могат да бъдат използвани за намаляване на цената на тока и на парното, и то драстично намаляване. Нека специалистите да го обсъдат, да видят. Тези извори просто стоят неизползваеми, а на 500 метра само има вода, която е над 100 градуса. Може да бъде използвана. Това го правят навсякъде по света. Топлините счетоводители. Винаги съм твърдял, че те трябва да бъдат премахнати. Това са едни хора, които са напълно ненужни. На времето бяха измислени, освен да се приберат няколко стоти милиона за тези задължителни топломери, те са измислени за това да си прехвърлят топката едните към топлофикация, топлофикация към другите. Ми премахнете ги, какво толкова? Нека топлофикация да си извършва тази дейност. И за концесията ще завърша. Аз си бях маркирал и други неща, но ви давам един пример. Златото в Челопеч. Аз много пъти съм го поставил този въпрос. 1% и половина получаваше българската държава 2007 година и 98% и половина получаваше концесионера. Госпожо Бовела, проверете тези концесионери, защото наскоро аз имах разговор с професор Гергелчев, един от водещите учени в България. Той заяви, и то съвсем официално, че преди обогатяването на тази руда, тя била с концентрация някъде 3-4 грама на тон. След обогатяването, вместо да отиде на 30-40 грама на тон, те декларират, че концентрата пада от преди обогатяването от 3,5 на 2,8 или нещо такова. Това, ако не е грабеж, вие ми кажете какво е. Това, ако
не е Каролев,
не се обаждай. Не се обаждай на Каролев.
Нека се изискаш.
Знам, че те боли...
Елате, тук ще се изкажете. Елате се.
Дайте му думата, разбира се. И обръщам се и към господин Гечев, тъй като стана въпрос за... И приключвам с това. Към господин Гечев относно законодателството в банките. Има позитивни неща. Премахването на наказателната лихва, за което ги поздравявам. Знаете, аз всъщност я бях премахнал 2 години, нямаше такава лихва за потребителските кредити, после я върнаха. Но искам да го попитам нещо конкретно. Член 417 от Гражданския процесуалния кодекс, който позволява на банките да ви продадат жилището по една изключително улекотена, съкратена процедура, практически без съдебен процес, говоря практически, какво става с този член? Ще го оставите ли или ще премахнете тази изключителна привилегия на банките, която всъщност те са приравнени, частни дружества са приравнени към държавни, към НАП и към общините, което е безпрецедентно. В цяла Европа няма такова нещо. Та приключвам и се извинявам за дългото изказване, но мисля, че бях конкретен. Благодаря ви.
Благодаря ви.
И моля да дадете на господин Каролев думата да се изкаже.
Ще му дойде на господин Кроле. Времето има много заявки. Госпожа Бобева, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Благодаря, уважаеми колеги, за предложенията. Ще коментирам 2 от тях. Въвеждането на минимални изкупни цени и въвеждането на тавани за отстъпките, това, което господин Винаров предложи. За съжаление, тези мерки, не само, че ние не можем да прилагаме такива мерки от гледна точка ангажиментите ни в Европейския съюз, практиката на другите страни не показва, че дават реални резултати. Това, което аз наскоро обсъждах, знаете, че Франция е една от страните, които в продължение на повече от 25 години имаха минимални изкупни цени за някои ключови хранителни стоки. Специално отидох в Франция да се срещна с министъра на икономиката и финансите на Франция. Обсъждахме как е работило, тъй като те преди 3 години се отказаха от тази мярка. Значи, тяхното мнение и това, което те и на нас препоръчаха, е по-скоро да се дефинира равнопоставеността на продавачи, на производителите и изкупващите, отколкото да се върви към такива административни мерки. И това е, което ние правим в рамките на изменението на закон защита на конкуренцията. Значи, премахваме всякакви такси, предварително неоточнени, край на практиката без договори да се сключват, да се предоставят на търговските вериги неограничени права. Край на масовата практика да се прекратява, ако има договор едностранно, без предизвестие. По отношение на вътрешните правила и така наречените общи условия, също въвеждаме ги не в някакви, както каза господин Винаров, някъде си трябва да ги търсиш тия общи условия, а те да си бъдат част от договора. Фундаменталният проблем е в това и ние вече повече от 20 години имаме проблем с изкупуването, уважаеми колежки и колеги, защото производителите са дребни производители в по-голямата си част, те не се обединяват в рамките на общия си интерес да продават и истината е в това. Така че чрез закона ние насърчаваме обединенията на производителите, за да могат да налагат равноправни условия на изкупуващите продукцията. Между другото, по отношение на някои зеленчукови зеленчуци, това вече започна да дава ефект. Закон за спекулата, знаете, това са законодателство от началото на миналото десетилетие. В някои страни дадоха ефект. Аз като бивш министър на търговията 97-ма година, тогава гледахме един такъв закон, мислихме да го въвеждаме. Знаете, 97-ма година имахме голям проблем с спекулата. Сега не му е времето и мястото да правим такова нещо, въпреки че правим мерки срещу спекулата. Знаете, лятото, проверките на границата, спирането на тировете с зеленчуците, по 12 тира на ден спирахме. След това спряха, просто не влизаха. Контрол върху границите е един от най-големите и важни фактори за насърчаване на местната индустрия, на производството. Знаете, че от началото на тази година стартира това ново звено, общо звено за борба срещу незаконния внос. Ще видим какъв ще бъде ефекта. Сега зимните месеци са по-така неактивни. Пролета и началото на лятото, как ще действа тази система, но включително с въвеждането на нови системи по границите за контрол върху вноса, това също ще подпомогне тази дейност. Това по мерките, аз мисля, че тук до две седмици ще сложим на сайта на Министерски съвет законопроекта за нелоялните търговски практики. Ще помоля да коментирате, да дадете предложения, за да направим нещо, което да работи след това. По отношение на концесиите, дебело искам да подчертая, че законопроекта, който сме подготвили, е доста радикален, да не използвам по такива силни думи. Контрол, уважаеми колеги, включително на съдържанието, какво вадим, извънредни проверки, включително по границите, включително с взимане на проби и предоставяне във външни лаборатории, извън границите на страната. Изобщо много сериозен и стриктен контрол върху концесионерите, независимо от това дали са български фирми или чужестранни фирми. Криминализираме незаконния добив. Не знам защо до сега това не е направено. Сивия сектор в добива на подземни богатства е един от големите проблеми. По отношение на контрола засилваме изключително много санкциите и като антимонополна мярка вече няма да има предоставяне на разрешение за проучване без конкуренция и конкурентна процедура. Също удължаването на концесиите сега става почти автоматично, край на тази практика. Горещо се надявам, че ще успеем да договорим с организациите на бизнеса тези промени. Всъщност, това за нас ще бъде много важен тест, който иска да бъде контролиран, означава, че прави законен бизнес и не иска да злоупотребява с монополното си положение на пазар. Много радикални са промените, както каза госпожа Янева, не само закона, но и самата практика за контрола ще бъде значително подобрена. Вие знаете, че това правителство, лично министър Стойнев, внесе в Министерски съвет вече повече от десетина случая за отнемане на лиценз за на разрешение или концесия, зависимост от това какви видове подземни богатства. Тоест, не спазването на условията по договора води до отнемане на разрешение. Тоест, един голям пакет от мерки, законодателни и практически мерки. Искаме подкрепа за това.
Благодаря ви, госпожо Болова. Господин Аталай.
Да. Благодаря ви, господин министър. Госпожо Болова, колеги, няколко въпроса, на които на колегата Христов да му отговоря. Колега от парламента, разбира се. Сега Христов, почвам отзад напред. Аз ви приветствам. Вие бяхте един от най-активните народни представители и предложихте ред изменения и допълнения с очакването, че ще направите добро. Нали, то всяко нещо, което се предлага от народен представител, от обществото се възприема като лобизъм, а вие бяхте тогава народен представител, далече сте били от такава идея и предложихте да се сложат два крана на радиаторите, да се махнат да няма втори кран, за да спрем кражбите. След това направихте ли...
Или да се пломбира другия, което е по-лесно.
Те се пломбираха тогава, но се установи, че има на определени места. Тези пломби по някакъв начин нарушават целостта си, след това ги възстановяват. И вие предложихте да се сложи технически още един кран, мисля, че беше на връщащата вече или на входящата, за да има само един кран, да не може да се... Идеята беше да не се демонтира радиатора. А след това направихте ли така един анализ с колко процента са намалили кражбите?
И ще ви кажа, че... Господин Аталай, това не се спазва. А сега не е никакъв проблем да се сложи един холограмен стикер.
Да ме изслушате. Тогава аз ви казах, че технически ще затрудним хората, но въпреки това приехме това предложение и направете един анализ, че от тогава до сега в нито една от посока не е променено. Онова, което е било като отклоняване, аз избягвам да казвам думата кражба, защото то трябва да се докаже. Но отклонение от темпериране, отопление на сградата все още има. Аз не мога да кажа дали краде някой или не, защото задължение е на тези, които живеят в съответния вход или в съответния блок, да си установят дали някой живееш там отклонява от топлинната енергия. Сега, вие предлагате Конституцията, частната собственост е неприкосновена, ние да накараме хората да влязат да сложат стикери и след това, как си мислите, че като отидете и му звъннеш на вратата и този човек, ако е манипулирал стикера, ще ти отвори вратата и ще влезеш вътре да го видиш ли? Но въпреки всичко ще приемаме и наново да напишем, че и стикър ще сложим на това. Нали? Да отправите положителни послания. За топлинните счетоводители. Колеги, топлинните счетоводители, когато ги въвеждахме 2003 година, мисля, че беше, съжалявам, че толкова дълго време се занимавам с този проблем и не може да намерим изход от ситуацията, защото самият текст на топлинния счетоводител е точно ясен. Топлинният счетоводител е представител на потребителя. На входа на общото събрание се събирате и избирате топлинния счетоводител. Когато го въвеждахме, оплакването беше, че не може производителя Топлофикация София да ти доставя топлинна енергия и той да ти отчита какво е доставил. И имаше от обществото предложения. Мисля, че ще проверя господин Винаров, да не би да е било ваше предложение тогава, сега искате обратното. Да се намери начин да има друг, който да може да контролира топлофикация. Но същевременно възникна въпроса да не е и посредник. И тогава решихме, че това нещо може да свърши единствено входа, сдружението, блока избират топлинния си счетоводител като техен представител, контролиращ топлофикация. Минаха 3-4 години, дойде обратно предложение. Топлинните счетоводители ни крадат, защото политиците повече, особено опозицията, използват тази дума крадат и те, макар че като минат в управлението, почват като мене да казват отклоняват. И тогава предложихме наново част от тях да минат към топлофикация като подизпълнители, друга част да останат, да бъдат избрани пак от общото събрание. И накрая, сега и този път ще въведа още едно изречение. Потребителите сами да си определят края на краища, как и по какъв начин да си разпределят. И ако искат да си изберат топлинен счетоводител, защото сме демокрация, не може да им забраним, някои искат да си имат топлинен счетоводител, ако искат топлофикация да им доставя, да им мери, да им тегли, да притегли и да им отчита, ако искат сами да си определят. Това нещо ще го направим във връзка с топлинните счетоводители този път. Така, дано да сме намерили вече изход от създалата ситуация. За колко газ и каква енергия се произвежда от това? Не е необходимо да са в технически университет и да разбереш, че от определено количество газ се произвежда определена енергия. И това нещо няма как да манипулират производителя, защото и там има отчетни уреди, като купувач и като продавач. А ако наблягаш за загубата при транспортирането на топлинната енергия, загубата в вертикалните инсталации, което казваме сградна инсталация, ако слагаш ред други загуби, в момента взимам решение, четвъртък, вместо да отидем само на абонатни станции, ще помоля Топлофикация София да си отворят широко вратите, с камерите да влеземе и да ни покажат гъста по тръбата, по този уред се измерва, влиза в нашата инсталация, от 1000 метра кубични произвежда се толкова енергия, излиза от изхода топлинната енергия, толкова стига до люлин блок 10-ти, толкова енергия и оттам нататък да успокоим пак желанието ми, обществото, да убедим хората, че това, което се произвежда, това, което купуват, реално да това плащат. Ако не може да ги убедиме, значи пак ще седнем да говорим за другите неща. А доколкото за фотоволтаиците, наистина 2008 година, когато приехме закона за 25 години, още веднъж повтарям, за 1 мегават инсталирана енергия от фотоволтаици беше 4 милиона и 200 хиляди инвестицията тогава и имаме 7 мегавата инсталирани до 2010 година. На следващата цена, когато вече инвестиционната цена падна на фотоволтаиците и по плана за действие за енергия и националния план за ползване на енергия от възобновяеми енергийни източници, приети от правителствата, не искам да обвинявам нито едно правителство, 2012 година, ако не се лъжа, или 2013, ние трябваше да имаме 46 мегавата от фотоволтаици. А ние имаме 1498. Ако греша в цифрите, ще ги погледна и наново ще ви кажа. За други въпроси, искате ли да ви отговарям, господин Христов, или като излеземе ще говорим по-реално?
Да, благодаря ви, господин Аталай, господин Гечев. След това,
уважаеми колеги и гости, ние повече трябва да слушаме тук. Аз намирам много полезен този разговор. Искам да подчертая, че темите, които обсъждаме, те са не толкова за антимонополно законодателство, тъй като, примерно, това, което искам да отговоря и да кажа съвсем накратко, 2-3 реплики. Банковата сфера, примерно, не е монополна, но в крайна сметка пакета от промени в законите и нови закони касаят засилване на пазарната конкуренция, първо, и второ, хармонизация на българското законодателство с това на Европейския съюз. Тоест, всичко това, което се предлага и от правителството, и от парламента, е абсолютно категорично, тук няма място за дискусия. Това, което правиме, е в посока на хармонизация с европейското законодателство и засилване на конкуренцията. Например, и в отговор на въпроса на колегата Христов, и да използвам да кажа няколко думи, че част от промените, които очаква с нетърпение българското общество, са свързани именно с засилване на конкуренцията в банковата сфера и по-скоро за потребителския кредит. Вчера мина през бюджетна комисия с доста голямо болшинство проекта, първо четене на закона за потребителския кредит и най-вероятно другата седмица ще влезне в пленарна зала. Той още не е гласуван, този закон, възможно е да има някакви частични промени, но принципите категорично ви уверявам, че ще останат. Как се засилва конкуренцията? Първо, ние разкрепостяваме българите от практиката на повечето банки, когато теглиш ипотечен кредит, той да е да се жени за банката за следващите 20 или 30 години. Как го правим? Като свеждаме таксата за пресрочно погасяване до първите 12 плащания, първите 12 месеца. Защо 12 месеца? На основата на европейската практика, защото между банковите кредити по изключение са до 12 месеца. Огромно изключение на 12 месеца. В огромната си част тези договори са 6 месеца, 9 месеца до 12 месеца. Тоест, ние казваме да, банката има разходи, тя е положила усилия за разглеждането на договора, одобряването, но след първите 12 плащания българските кредитополучатели са свободни, както в цяла Европа, да избират банката си. засилваме конкуренцията. Това ще бъде от полза и на банките, разбира се, и в полза на българските потребители. Това е изключително важна стъпка за засилване на конкуренцията и балансиране на интересите между кредитополучателите и кредитодателите. Защото всичко, което правим, ние трябва да го правим, уважаеми колеги и приятели, на основата на взаимния интерес. Това не са промени, които са срещу банките, обратното. Ние си даваме ясна сметка за ролята на банките, за стабилността на банковата система, но трябва да се съгласим, че ние имаме дисбаланс на интересите в момента по някои въпроси и ние просто възстановяваме баланса на интересите. Второто, което е изключително важно при потребителския кредит, това е въпроса за формирането на лихвите. България в момента, начина по който се формират лихвите, да не влизам в подробности, но те са уникални. В нито една от другите 27 страни членки на Европейския съюз, да не говоря извън него, няма такъв елемент на субективизъм в първата част на формиране на лихвата. И тук също предлагаме обща европейска практика. Даже Румъния преди 3 години беше последната страна от Европейския съюз преди България, остана само България, която въведе пазарното начало в компонента на лихвата, което трябва да зависи от пазара. А нека банките си се конкурират по фиксираната надбавка. Нека имат избор кой от пазарните индекси да използват, дали Софибор, дали Либор или Юрибор, или инфлацията искат да включат, както е в някои страни. Това си е тяхно право. Тоест, ние не ограничаваме свободата на банките, а просто привеждаме условията към европейските, нищо повече. И ние сме абсолютно сигурни, че това ще доведе до засилване на конкуренцията, до възстановяване на баланса и интереси. И тъй като в крайна сметка банковата система е свързана с всичко това, за което става дума другите сектори на икономиката, няма съмнение, че колкото повече конкуренция, колкото повече пазар, толкова по-ниски цени в средносрочен и дългосрочен план.
Благодаря ви, господин Гечев.
Заповядайте, вие пожелате.
Ето. Ето до масата.
Добър ден, Малинка Николова от ВЕИ квотата. Не сме на масата, явно не сме много важни, но всяко второ изречение сме включени, затова мисля, че сме длъжни да изкажем и нашето мнение. Когато говорим за стратегия, това предполага една ясна основа и ясен план за напред. Ние нямаме такава и никога не сме имали. Този национален план за действие, който беше, предполагаше значително участие на топлинна енергия, която по европейски директиви квотите бяха съвсем различни. Сега ние имаме 30% план 2030 година задължителен. Това съвсем скоро ще бъде. Ще бъде. И е в нашите ръце и вашите съответно да определите как това нещо и този сектор изобщо ще се развива. Когато говорим за монополи, сектора на възобновяемите източници е най-антимонополният от всичките. Защото това са много наброи, малки производители.
Много ви моля за тишина, ако обичате. Извинявам се, продължете.
Има някакви вълнения, да. Това са много на брой малки производители, близо до потреблението, които спестяват разходите за пренос и отчасти за разпределение. Това, предполагам, всички сме съгласни. И ние дали ще се развиваме в посоката, в която очакваме, че ще предстои с забраната за преференциална цена и махането на квоти. Това искам да ви кажа, че точно след 4 години, когато цената на потребителите стане по-висока и имаме пазар, това означава, че в България ще се изсипат отново големи централи. Ще започне отново презастрояване. Това вие ще направите, ако махнете преференциалните цени без никакъв анализ на пазара. Има такса от 20%, която е въведена на кълпак. Абсолютно за всички. Без никакъв анализ на това какви са реално ползите и вредите от нея. Централите от 200 кВт има около 80 мегаватта. До 30 кВт са около 10. Тези централи са с кредити от над 10%. И една година банките ги изчакват с предишната такса достъп. Они просто не им взимат централите, заради това тези проекти плащат основно лихви. Сега с 20% повечето от тях просто ще станат собственост на банките. Големите централи имат съвсем различни проблеми. Вятърният сектор има сериозни проблеми с ограниченията, които им се налагат. И те работят през няколко процента печалба. Така че бихме искали, когато правите анализ и стратегия, да се съобразите с всички особености на всеки вид източник и централите да бъдат съобразени с големината им. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Никола. Разбира се, че крайносновната цел на тази стратегия наистина да се съобразим с възможност на всеки един източник и в дългосрочен план да видим как ще се развие, но не съм съгласен, все още няма такова решение. Може би Европейския парламент може да вземе, но тепърва ще има големи дебати между Европейската комисия и Европейския парламент с новата Европейска комисия. Ние вече започнахме в неформални срещи да дебатираме относно процентите, на които касаят емисиите. Ето аз ясно и категорично се противопоставих, че 35% намаляване на емисии пречи на конкурентоспособността на Европа и води до делокализация, и това е за мен лично едно самоубийство. Но така или иначе, те първо започват тези разговори. Но съгласен съм с вас, че наистина към всеки един производител ще бъде обърнато нужното внимание. Истината за ВЕИ сектора е, че 2012 година наистина този бум, който изведнъж се въведе в системата, и точно когато има криза, когато има криза на производство, криза на потреблението, доведе наистина до едно наистина изцяло дебалансиране на системата, защото при вас е на преференциални цени, на 100% се изкупува, а когато отидах долу в мините, хората се седяха и се чудеха какво правят. В същото време ми се обаждат от АЕЦ Козлодуй и казвам, ние двата блока са на минимални мощности. Беше наистина много тежко, имахме 3-4 инфарктни месеца, но не считам, че тази 20% такса, която не е въведена от правителството, държа да подчертая, не ще бъде такъв, ще доведе до такъв апокалипсис, какъвто очертавате. Добре, ще дам коментар, след това господин Ненков.
2012-та наистина се присъединиха голям брой централи, но тяхното наличие беше известно още 2010-та година. Тогава имаше подписани предварителни окончателни договори за над 12 000 мегавата, за които договори на всяко едно обществено обсъждане, във всяка една институция, всеки обявяваше. И нищо не се случи. Значи, в един момент, когато си на предварителен договор, можеш да вземеш решение да се оттеглиш. Но не и когато вече си инвестирал. Нямаше никаква реакция от нито една институция. Ние асоциациите имаше предложение да се намалят изкупните цени. Това едва ли някой си спомня, защото Държавната комисия за енергийно водно регулиране е сменена от тогава вече е на брой пъти. Но има записи достатъчно. Ние искахме да се намалят изкупните цени, за да не се получи това. Ние искаме устойчиво развитие на сектора, защото смятаме, че това е бъдещето и това е добро за обществото.
Благодаря ви, благодаря
ви. Господин министър, само една
реплика. Не, моля ви.
Ма за това, защото приказват неверни неща.
Не, всеки има право на мнение, всеки си казва мнението, представляват се сектора.
По два пъти го дават.
Много ви моля. Господин Ненков,
16 евроцента на киловат час. Другото си отива.
Господин Винаров, ако обичате.
Аз ти давам 2 лица.
Да.
Благодаря, господин министър, уважаема госпожа Бобева, уважаеми господин Аталай, дами и господа. Аз ще бъда по-кратък и надявам се, че говоря еднакво и прилични срещи и на публични дебати. Госпожо Бобева, много хубава тема и аз ви поздравявам. Не знам дали е инициатива на министерството и лично ваша за антимонополното законодателство. Искам само да кажа, че може би още доста закони ще трябва да се направят. И това, което казахте, че предстои в първите 2-3 месеца по законодателната програма, просто монополизма е навсякъде. Тук използвам случай, аз ще контрирам силно госпожата от ВЕИ-тата да кажа, че пък за мене ВЕИ-та са едни от най-големите монополисти, които се сипаха енергийния сектор. И с това спирам. Темата ВЕИ на всяко заседание обсъждаме и няма смисъл повече да говорим по нея. Но, примерно, искам да ви кажа, Говорим за промени в Закона за защита на конкуренцията, от гледна точка на взаимоотношенията търговски вериги и български производители. Да, чудесно. Но пък използвам случай, че господин Гечев е през един стол до мен и да му припомня, че преди няколко месеца гледахме годишния доклад на дейността на КЗК, който беше толкова разочароващ, че някъде повече. Тоест, ако изменя Закона за защита на конкуренцията, например, трябва да увеличим капацитета на тази комисия и интензитета на нейната дейност и ако трябва наказателните санкции от нейните резултати. Общо взето тази комисия съществува дълги години, но честно казано много малко съм виждал нещо да пише за резултати от нейната дейност. Разбиха 1-2 картела там за масло и олио и с това приключи историята. Така това като вход, т.е. много имаме още в областта на антимонополното законодателство. Сега ще кажете антикорупционното, там вече е малко по-трудно, защото корупцията по-трудно се лови. Но при монополите все пък е доста по-лесно. Що се отнася до енергийната стратегия, просто един призив, доколкото е възможно, това е много сложен въпрос, аз не знам до 2030 ли я правите или до 2050, но очертава се един момент, в който на 2-3 месеца се налага да се правят промени в Закона за защита на енергетиката. И в един момент той пък няма да съвпадне с стратегията. И е хубаво стратегията да е флагмана и след това да ги правим тези промени, нали? Логична, нали, последователност. По отношение на Закон за обществените поръчки, просто за пореден път ще припомня нещо, което сме го коментирали с госпожа Бобева. Тя не е фен на тази идея, но все пък ще го кажа. След като фирми, които не внасят осигуровки, нямат право да участват в търговете по ЗОП, да отрежем и тези, които имат неизплатени заплати, не за един месец, но да кажем 2-3 месеца. Господин министър, и вчера си говорихме ремотекс 10 месеца. Сега това са уникални случаи. И ти хора утре ще ми търгат да ми кандидатстват по ЗОП. След като режем осигуровките, дай да оправим и заплатите. Нали така? Защото осигуровките засягат повече... Да, аз знам, че няма да спорят, да. Просто го припомням. Това е едно колело, което се върти отдавна. Ние този въпрос го поставяме от 15 години и ни се отговаря така, по този начин. След като преследваме неплащането на осигуровки, дайте да преследваме и неплащането на заплатите. Това е единственият спорен момент, който споменавам. Търговските вериги, чудесно, дайте да го ускориме. Аз направих една проверка преди 2-3 дни, доколкото знам още на етап министерство. И не е качени на сайта за публично обсъждане. Дайте да го ускориме. Много важен въпрос, който се влачи от 2 години поне. Имаше една комисия, която направи сигурно 100 заседания тук в министерство по този въпрос. И някакси нещата не се предвижват. После говорих с депутати, уж се предвижват, но пак е в министерството. И може би пак ще кажете до края на февруари, но нека да е до края на февруари, нали? Защото още повече, че хората, които инициираха от българска страна този спор, сега ще станат май национален работодател в НСТС. Знаете за кого става дума. Произведено в България. По отношение на регулаторните органи, последните дни на предишния парламент и ГЕРБ и БСП бяха представили проекто закони за промяна на статута на регулаторите и в случая беше във връзка с промяна на закон за енергетиката за ДКЕВР-а, членовете да се избират от парламента, като единствения спор беше дали да е с 2/3 или 50+1. И просто тъмън бяха решили въпроса и парламента падна. Тази тема още си стои. Той Винаров точно сега излезна, защото и той е фен на тази идея. Да, Винаров говоря за регулаторите и избора им от, на членовете на регулаторите. И тук не става въпрос само за ДКЕВР-а. И за КРС, и за други органи. Като идеята има едно разширение, което е малко по-трудно. Значи първото е ясно. Това е по-голяма независимост на регулатора. Нали? И няма да има проблеми. Второто е с някаква по-така хубава форма за обществен контрол, в смисъл даване на право на еднократно вето на някакъв обществен надзорен съвет, еднократно казвам, по повод проекто решение, което изглежда непрозрачно и немотивирано. Гледам господин Боев, който каза, аз искам да възстановя дейността на Конституционния съвет, ами като го възстановите, дайте да въведем нещо такова. А той е предложен, така ли?
Подкрепя се, нека ме се подкрепя.
Да, 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 да. И последното, което е, то е един въпрос към господин Боев, в качество му на нов шеф на ДКЕВРа. Когато то беше в БЕХ, имаше едно предложение за инвестиционен одит на ВЕИТ. Как върви реализацията, защото за ЕРП-та казахме, а на ВЕИТ-та некои ще им прави ли одит? Това ми е първият въпрос. Каже, вие искахте да предложим и членове на тази работна група. И второто, което е, аз тук даже съм затруднен да задам въпроса, преди няколко дни чета в един вестник, няма да казвам името му, че се обсъжда проект на промяна на наредбата за ценообразуване на цените на енергията, в който да отпаднат зелените добавки и американските добавки. Има ли нещо вярно или някой журналист нещо не е разбрал?
Благодаря ви, господин Ненков. Само да ви отмеча, че тук поканих да присъстват и представители на Комисията за защита на конкуренцията. Но, има ли? Има представител. Добре, защото имаше конкретни въпроси и към вас, но господин Боев, заповядайте.
Благодаря още веднъж. Да, просто това, което... Това, което... Вие казахте за предложението за инвестиционен одит, тогава не се осъществи поради една или друга причина. И в момента го правим. В момента го правим, това е част от самия одит. Единият ще го направим през Националната електрическа компания, другия ще го направим през електроразпределителните дружества. Де факто това е част от обхвата на самата проверка, което включва и самите договори и така нататък, да не влизам в подробности заради самата проверка. Но това и в момента се извършва. Затова в началото казах, че искрено се надявам за 4 месеца да успеем да приключим, защото сме се награбили с доста сериозен ангажмент, доста голям обем от работа и документооборот. Това нещо ще го приключим в едно с самата проверка. За другото, не мога да отговоря, защото така и не разбрах, защото нещо журналистическо беше.
Аз го разбрах, но не съм сигурен дали е вярно. Четох във вестниците, че се подготвя промяна в наредбата за ценообразуване на ел енергията и ще паднат зелената добавка и госпожа Бобева му попита какво значи американски добавки. Това са от двата американски теца в басейна Марица Исток, наречен по друг начин на езика на Дака Евро, това са така наречените невъзстановяеми разходи. Да,
благодаря. Това се казва като най-стопичко.
Не, няма такова нещо, това не си. Запознайте.
Благодаря ви, господин Боев, заповядайте.
Така, господин министър, госпожа Бобева, господин Аталай, господин Бобев, уважаеми гости, така, казвам се Петко Ганчев, от Велико Търно съм. Занимавам се с тестове от 20 години на електромери. За момента се водя експерт към България без цензура. Така, тук за където ставаше въпрос, че имах една подадена жалба до Европейската енергийна комисия, която е изключително конкретна и точна, която казва, че трябва да има двустранно подписан договор между енергодоставчик, която не коментира газ, ток, вода, абсолютно всичко, като общите условия всъщност са между енергодоставчика и ДКР. Така, значи също е пълно съдействие от граждански организации от ДКР, за което благодаря за това нещо. Така, другото, което е, ще искаме насрещна проверка, т.е. на купена, в киловати говорим, не в пари, и фактурирана ел-енергия за декември, януари и феврари месец по време на бунтовите. Тоест, на всеки 100 киловата, 15% са загубите, да речем, за ЕРП-та и 5% високо напрежение. Така става 20%, т.е. ЕРП-то трябва да фактурира 80. Има ли разлика нагоре? Става зле. Има ли разлика надолу? Още по-зле. така на практика, нещата трябва да се тръгнат от обратната страна, народа, покупателната страна на народа, тежкото финансово състояние на НЕК, което е почти 3 милиарда вътре, така столичната топлофикация, която е грубо по мои сметки 470 милиона и е страхотен балансьор на топлинна енергия, това е около 4000 мегавата. Голяма част от столицата нямат комини, ако не дай си Боже нещо стане, на практика това нещо. Всичко ще премине алтернатива на ток и при това положение ще има срив в системата. Така, сега, значи от гражданските сдружения имаме и така предложения, които могат да се реализират. Да речем 100 000 абоната, да речем на кръгъл час 11 часа по обед, когато работят фотоволтаици, да изключим 1000 мегаватта. Абонатите да се изключим 1000 мегаватта. Така, при това положение няма как да се изключи, да речем, в системата, фотоволтаиците трябва да се вземат парите, обаче някой ще загуби нещата. Втори вариант. Всяка вечер на кръгъл час, да речем 500 мегаватта ударно да се включат за по 3 минути. Има? Да. Той е господин Айов. Ако не са от ЕСО да балансират системата, държавата отдавна да е гризнала дръвцето, образно казано. Това е. В един трафопост, в който се дава 1 мегават, да речем трансформатор, само за момента, ако обичате, нали? Да речем има раздадени мощности някъде от по 3-4 хиляди мегаватта. Тоест, ако всички абонати ударно включат това, което им е дало ДКР, напрежението ще падне под 140, всичко ще изгори. Има най-различни варианти за въздействие. Така че, когато се тръгва, ако цената на тока, примерно казвам, по някаква причина се вдигне още, ще се ограничи покупателната способност. Беше през лятото, за което ви споменахте. Изключва се АЕЦ Козлодуй, тя повече от половината енергия беше зелена. Тогава снег беше на ден, грубо казвам, между 3 и 5 милиона в загуба. Това обаче се отразява на нас, на абонатите, защото в един прекрасен момент това нещо се отразява на абсолютно всички. Така, и има едно предложение за отлагателно вето от гражданските организации върху даден закон, за да може това нещо да се обсъжда. И когато се обсъжда, винаги трябва да се вземе покупателната способност на това население. Населението в момента е неработено, нямат пари да плащат храна, камо ли да плащат храна за отопление. Сега, за топофикации, поне се занимавам и с отопление от 20 години. Човек, който не иска да ползва самата топофикация, да има лицензирана фирма към нея, тръбите човек да си ги изолира, абсолютно всичко да спази изискванията и фирмата да дойде и да удостовери, че този човек се изолира от тръбите. Така, до тук не свършват нещата. Всички кранчета трябва да бъдат затворени, пуща се абонатната станция, прави се байпас на последна връзка и се вижда колко са загубите. Тоест, за всяка една абонатна станция се казва, на тази абонатна станция са 10%. Какви са те общи примерно неща, 50%? Какво излиза? Ако има една абонатна станция, 20 апартамента, 10 апартамента, отворили врати и прозорци, абсолютно всичко излиза навънка, а пък примерно другите ще плащат абсолютно всичко. Така, другото, което искахме, това е втори топомер, който да бъде на топлата вода. При това положение, когато се разделят нещата, защото той засича разлика вход-изход на флуида с температурната разлика и за единица обем, колко е преминал флуида. При това положение, знаят се, 1000 кубика преминали вода, при това положение, значи, примерно казвам, ако имаме, да речем, 50 кВт, значи да, всичко съвпада в нещата и се разделя на всеки според кубиците. Така, другото, което е циркулационна помпа, елементарна работа, хидрофорна система. Когато отвориш кранчето и ти падне налягане, тогава да включва циркулационната помпа. Ще загубим, примерно, на един сол тръба, да речем, 5 литра вода, да речем, но в основната част тая циркулационна помпа 500 часа работи за този детклад и града. Хората грубо плащат по 40 лева на месец, основно тази част. Те топлят буквално въздуха. Това са грешни пари похарчени и за топофикация, и за абонати, и за ядове, за абсолютно всичко. И когато нещата се изчистят от хоризонтално, говорим, да минат към, от вертикална към хоризонтално, две тръби, топла и връщаща тръба, на входа да имаш топомер като електромера, така и на входа топъл и студен колектор с бойлер с серпентина, при това положение ти може да се изолираш отвънка и отвътре. Но ти ще знаеш, днеска виждаш 5 лева си изразходил, 5 лева утре искаш, спирам си кранчетата, няма да ползвам. Но тогава нещата няма да. И ако само един човек ползва и от абонатната станция, колкото покажи в абонатната, толкова ще покажи и вашия топомер. Това са елементарни неща, които могат. Има програми за енергийна ефективност. Спокойно може хората да кандидатстват. Това са две тръби топла и връщаща и топомерите са грубо от 350-400 лева. Нали? Това е. Общо взето, тук сме много малко хора, които сме навътре в енергетиката, включително и в топомерите и в другите неща, нали, които касаят. Има и адвокати, но там вече нещата са правни. Говорим за чисто технически. Така, за електромерите с дистанционен отчет.
Говорим, там където има електромери с дистанционен отчет, хората да имат възможност последователно пломбиране от самото ЕРП да монтират механичен електромер, като при разлика се вземат данните от механичния електромер. Така, ние сме сезирали ДКР за това нещо, за определени така изисквания, които трябва да си донаправят нещата, защото инвестицията е голяма, около 800 милиона лева до 2020 година. Значи те нямат възможност, голяма част от тях дават дефекти. Може да се променя метрологията от 0,5 до 2. Точно по този начин, ако се промени метрологията, разликата ще излезе на механичните електромер. Тоест абоната да бъде абсолютно спокоен, че той е разходил 100 кВт, така един електромер има грешка плюс-минус 2%, тоест ако един е в 2, другия да излезе не е много 4%. Но този човек да знае, да, аз плащам наистина това. Също става и за топомерите. Ако хората знаят, че той наистина е изразходил 50 лева, може да няма какво да еде, може да ходи облечен, но той ще намери парите и ще си го плати това не. А поради в момента неяснотите около това нещо, се получава това. Така, има ти кола, като пригрее двигателя, се включва електровентилатор. Ако някой обдуха с вентилатор, радиатора му понижава температурата и при това положение, какво се получава? С мога му смъкна температурата да отнема топлината примерно 2 кВт, а му понижи температурата на 30 градуса. Какво ще отчита датчика? Нищо. Не? Как ще ходите? Слушайте, има такива технически средства, дето сега мога му се зави на човек. Благодаря.
Благодаря на господин Ганчев. Виждам, че в България без цензура съди се имате изключителни специалисти. Господин Аталай, в четвъртък като да обясните на абонатите тези предложения заедно с медиите. Заповядайте.
Колеги, като заговорихме за температури, министър Стойнев е с температура и е много болен. Така че ако може малко да свием изказванията си, да бъдем по-конструктивни.
То лошото не, че той е болен, ще ни зарази нас. И нас всичките. Това
аз вече съм ви заразил, така че спокойно.
Венцислав Митовски от гражданските организации. Първо искам да задам въпрос на господин Боев. На едно от обществените обсъждания вие обещахте да, правейки одит на ДКВР, да участват и граждански организации. Ние сме внесли при вас писмо, което на база на закона за енергетика и така и така нататък сме ви дали определени имена, като искаме да участваме с експерти наши при правенето на одита, защото има материали много богати, внесени, не знам дали вие ги знаете, едните са от гражданите и така нататък, доста дебели папки, доста цифри на база на одита от 2010 година, но за съжаление никъде не иска да бъдат коментирани, нито в комисия по енергетика, нито в ДКР, тези неща просто все едно ги няма. След това ще ви кажа кои са. Другия ми въпрос е към господин Стойнев. В закона за енергетика има текст, че енергийната борса се администрира и организира от оператора или от ЕСО. Така е по цяла Европа. Енергийната борса върви с оператора. Тук има такива сигнали и не знам до къде е стигнало, че ще се направи частна енергийна борса, а то това ЕСО ще работи като подизпълнител. Нали? Те ще работят, частните ще взимат парите. Това са ми въпросите. За борсата да ми кажете точно, искам, има ли такова нещо?
Благодаря ви. За борса може да кажете Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, тъй като там има две дружества, които са подали лиценз, са именно две.
Дали ли сте лиценз на частна фирма?
Момент, никой не е дадено. Господин Салов и пъс господин Боев. И
господин Витовски, искам да ви отговоря за дебелите папки, които сте сложили в ДКВР. Не знам дали вие сте чели дебели папки. И ако стаята ви е затрупана с дебели папки, няма да ги четете ви сигурно никога. Напишете всичко, което имате в два листа, за да могат да го прочитат. Чакайте малко. Най-важните неща, за да могат да го прочитат и вече наистина, ако намерят нещо, което наистина се заслужава, да ви викнат и да го разгледат. Иначе, много е сложно дебелата папка да се прочете. Не е само това работа през деня на служителите в ДКВР, те са засипани от папки. И затова малко си оптимизирайте работата и сигурно ефекта ще бъде по-голям.
Благодаря ви, господин Савов.
Те са толкова прости неща.
Момент само да ви отговори господин Боев и да преминаваме. Кратко, господин Боев. Две изречения.
Благодаря. Точно две.
Начинът по който, да, така е, ние говорихме на тази тема, начинът по който лицата, физическите, които могат да участват в одит, минават през определена процедура. Ако нямаме такова, имате такива лица, заповядайте в понеделник в 5 часа и ми донесете CV-тата и всичко, което, или в 3 часа да кажем, донесете CV-тата на всички, които искате вие да предложите, в едно изискванията по нашите изисквания, които следва да бъдат диплома с определен ценз, с определен стаж и така нататък. Затова няма никакъв проблем, ако искате още в сега да се разберем в 3 часа.
Благодаря ви, господин Боев.
И още нещо за НПО да кажа.
Добре.
Междувременно имаме в законодателство записано част от независимия преносен оператор, който субект все още не е на лице в нашия правен мир. Междувременно има 2 подадени заявления за оператор. Едното е на Българска енергийна борса, другото е на Българска енергийна борса. В момента сме в процес за разглеждане на заявления и най-скоро ще бъде определен кой ще бъде оператор на база техническо обезпечаване, финансов ресурс, човешки възможности. Ще бъдат съпоставени 2 и ще имаме резултат.
Едно изречение, да.
Да. Значи в Закона за енергетика пише ясно, че се издава само една лицензия.
Една ще.
Да.
Аз казвам, че има 2 кандидатства.
Една ще.
И ако дадете на частната борса, тогава и СО вие го лишавате от възможност да извършва тази операция.
На конкурентен принцип ще бъде. Една ще даде.
Една, ама на частното или на държавното.
Е, чакайте, не трябва да си разгледат.
Мога да кажа сега. Някой
от кога ще тръгна към вас. Да,
има проблем в това.
Найденов, технически ренесанс от гражданската квота. Уважаеми господин Аталай, уважаема госпожо Бобева, уважаеми господин Стойнев. Става въпрос за законодателство. Просто на принципа кипи излишен труд за законодателство на Република България в под член 3 от договора за функциониране на Европейския съюз, което е изключителна от изключителната компетентност на Европейския съюз и то го е наложило, примерно с регламент 1 от 2003 година, който е в сила и по член 6 съдилищата трябва да го прилагат. Да, ама не. На мене преди 2 дена ми казаха от Софийски районен съд, че ние учиме европейско законодателство, но няма да го прилагаме. Та така. И става на въпрос, че Съюзът разполага с изключителна компетентност в следните области. Б. 1. Установяване на правила относно конкуренцията, необходими за функциониране на вътрешния пазар. И Д. Обща търговска политика. Така че това, което каза преди един ден господин Еленко Бошков пред ДКР за има връщане назад, т.е. за енергийния пазар, втория енергиен пакет, енергийната борса, която от 2004 година, доцент Елизаров на Софийска стокова борса, от 2004 година го цитирам по него, работим с НЕК по проект за енергийна борса, но на следващата година ни отсвириха директно от проекта. Така. Другото, което пише за тока и за газта, най-лесно търгуемите борсова стока са именно тези, включително въглеродните емисии, именно тези продукти, стоки. Така че нещата са безпределно ясни и пазарът е затворен, включително и в банковата сфера, и ние сме ограничавали конкуренцията, като сме черпили права от тези незаконни действия, включително на парламентарно ниво. Изобретявали сме си закони. Това е проблема. И както обясних на 10 октомври миналата година на господин Гечев, че фактически Европейската Централна банка е наляла 1,6 трилиона евро, за да възстанови по икономическия план COM е доклада за възстановяване на Европа 2008-800, окончателен от 15-11-2008 година. Европейска Централна банка е наляла този ресурс в банките. Това не са депозитите на вложителите, а това са европейски средства. Банките са ги ползвали за привличане на клиенти и в последствие чрез еднократно увеличение на лихвата са заграбили тяхна собственост, която се дължи на връщане по този регламент. Отделно ви прочитам и закона за защита на конкуренцията, член 36.1. Забранява се осъществяването на нелоялна конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на който се прекратяват или се нарушават сключени договори, или се осуетява сключването им с конкуренти. Така че в тази област говориме е непозволена държавна помощ и примерно милиардите, които не били откраднати, са установени от икономическа полиция СДВР с нейна преписка 12.0.131 от 2007 година. Забравила прокуратурата за 1 милиард 862 милиона 651 хиляди лева разлика между фактурирана и доставена топлинна енергия. И е възстановено делото на Валя Топлото. Така, става на въпрос, че примерно бившият министър Мирослав Найденов се похвали, че бил спрял яйцата от Полша, които имат по-високи цени на електроенергията и са с по-евтини цени. Тировете от Полша ги спрял. Затова ние ще едем скъпи яйца. Два пъти по-скъпи храни едем от Полша. Два пъти по-скъпи. И Комисия за защита на конкуренцията какво прави? Става въпрос, че предложих връщането на тази непозволена държавна помощ на основание директива 2009/22 ЕО и Съвета на Европа за решава алтернативно разрешаване на споровете, защото потребителите са станали акционери в електроразпределителните дружества, в топлофикациите и в банките на база на дело, едно основно дело в съда на Европейския съюз, Коста срещу Енел, когато един акционер в Енел от гръцки произход отказва да си плати цената на електроенергията, защото той е акционер. Да, казва съдът на Европейския съюз, ние не може да се караме, нали, не може да се намесваме в политиката на държавата членка, дали ще национализира Енел е национализиран от италианската държава тогава или ще приватизира, но човекът е прав, господин Коста е прав. Той има акционерен капитал вътре и на него не могат да му се спира ток толкова. Общо взето говориме, че липсват уязвими потребители, поради които има твърдение за кражба на топлинна енергия. Ние с това се занимаваме, което не е гарантирано все още от ДКР. И става въпрос за, примерно, за фотоволтаиците. Ние ги сметнахме с колегите, общо всички вейта възлизат на 5600 мегаватта. Окей, два пъти по-малко са или господин Атала е прав. 13,69% е по плана от директива 2009/28 ЕО, член 4, точка 2. Значи, от общото потребление 4000 мегаватта ги смятате 13% и 60%. 14 ги смятате. Айде, 650 мегаватта да са. Колко мегаватта ни тежат на гърба и ги плащаме, защото Върховният административен съд се забол в предварително написания закон за енергетиката член, че така можело да се плаща. И корупцията за съдебната система се видяхте в доклада и отделно препоръката по доклада за корупцията за въвеждане на етичен стандарт, кодекс, както си му е редал, отдавна трябваше да стане и за депутати, не само и за депутати, мисля, че не се касае. От коментара става на въпрос, на мене ми е много интересно как хора, които са смазани, изхвърлени са на улицата от техните жилища и са доведени до ускотяване, ще почнат да произвеждат нещо. Много ми е трудно. На мене лично аз никога няма да взема заем. Това съм го погледнал, нали, преценил съм го и как да ви кажа, в България бизнес много, много трудно се работи.
И... Благодаря ви. Вече превръщате ли, господин Найденов? Че да. Има и други хора, искат да се изкажат, да.
Да, става на въпрос, че синът на господин Любен Корнезов, като доктор по право, е казал, че държавата е длъжна да отстрани тези последици в негова книга. Така че наред е държавата. За концесиите няма да говорим, там нещата са скандал. За мен е лично. Там нататък, каквото мога, обявих на ДКР някои неща, които виждам и които са в приоритета на Европейската комисия и Европейски съюз за насърчаване на пазара на енергия. Благодаря ви за търпението.
Благодаря ви. Благодаря ви. Аз сега председател на електроразпределителните дружества. Енергопрос, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Макар че аз действително бих предпочел днес да се изкажа в един по-ранен момент. Не се случи, няма значение. В понеделник ние даваме пресконференция и тогава това, което днес не успя да кажа, ще го кажа в понеделник. Първо искам да благодаря за тази покана, госпожо вицепремиер, ако действително ваша инициативата. Аз или на господин министъра да благодаря. Действително днес тон е много по... Забелява се, че тона на дискусията днес е много по-умерен от предишни дискусии. Казаха се много повече по-точни неща. Моля? О, да, ние... С малки изключения днес се говореше изключително по същество. Аз искам да привлека вашето внимание, може би, към основния фокус на днешната дискусия. Мисля, че няма съмнение, че тук сме се събрали всички, за да защитим обществения интерес и да обсъдим как общественият интерес да бъде по-добре защитен. Общественият интерес може да се разглежда от различни страни, като например намаляване на цените на тока. Това също е обществен интерес, защото в момента хората са неплатоспособни в резултат на кризата. Но според мен общественият интерес е в това да се създава стабилност в държавата. Да има надежна, стабилна, ефективна енергийна система. И затова е от огромно значение, когато се говори за борба с монополите, с естествените монополи, винаги да се подчертава, че всяка борба трябва да има разумни граници, технологични граници, зад които вече се нарушава дългосрочния обществен интерес. Аз затова дойдох тук, както виждате, ние сме единствените представители на РП-тата. Дойдох тук, за да благодаря на господин Боев от ДКЕВР за това, че при нас в момента действително има одит, който ние апелирахме от една година да го има. И ние много чакаме резултатите от този одит, защото сме убедени, че той ще приключи към края на месец април, точно преди ние да подадем нашите ценови заявления. Ние сме убедени, че резултатите от одита ще покажат, че в момента ценовите равнища не отговарят на нивата на присъщите разходи, които мрежовите компании и компаниите крайни снабдители имат свързани с дейността си. Освен това, се надявам, че ние ще влезем в дискусия за разходи за балансиране на клиентите на крайния снабдител и балансиране на мрежата, които са сериозни разходи и не са предвидени в момента в ценовите равнища, но които ние ще подадем. Това са много сериозни разходи. И нашата надежда е, че всъщност една такава мярка като одита ще може да създаде легитимност пред обществото, защото това е все пак технологичен акт. Действително колегите от ДКЕВР са при нас от 6 януари, действително се работи много подробно. Те действително взеха цялата информация, която може да си представите от нас. Действително обикалят нашата мрежа и ние се надяваме, че резултатите на този одит ще този път, тази година ще бъдат основание на нашите ценови заявления да се погледне не като някаква провокация, като се представяше през миналата година, а като действително гласа на разума в сегашната ситуация, в която се намираме. Ние се намираме след 3 последователни решения на ДКЕВР в режим на финансово оцеляване. Това не е добре за инвестициите в мрежата, не е добре за развитието на мрежата. В крайна сметка, даже след 5 години България трябва да има електроразпределителна система. На същото положение като нас се намират и държавните дружества, които са огромни дългове. Мисля, че ЕСО-са като оператор на транспортната система, националната преносна система, се намира в не по-слънчево положение от нас, но аз искам специално да подчертая, че ако искаме да има енергетика в България стабилна и след 5 години, то трябва сега да се взимат решения, които ще се усетят след 5 години. Ако продължим да декапитализираме електроразпределителните дружества, ние като електроразпределителни компании, ние сме законопослушни, ние ще изпълним всичко, като изпълняваме всичко, което ни предписва закона и ДКЕВР, но инвестициите стават практически невъзможни, подобряването на обслужването става практически невъзможно. Ние не можем да намаляваме технологичните загуби в условия на отсъствие на инвестиции и ако през последните години се наблюдава намаляване на технологичните загуби, то мога да кажа, че след една нулева година, която беше миналата, и тази, която пак ще е нулева година, ние не можем да обещаем, че ще има по-малко технологични загуби и се надявам, че одитът на ДКЕВР ще покаже това. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата. Надявам се да имаме все тъй контакт с вас, за да мога да изказвам. Сега ще имаме нужда от този контакт след през следващите месеци в предверието на ценовото решение. Благодаря.
Благодаря, благодаря ви и аз. От Конфедерация на труда подкрепа за поет.
Александър Загоев от Конфедерация на труда подкрепа. Здравейте, приветствам това, че подновихме нещата, но на практика ние започваме като нов съвет, защото имаше доста дълго прекъсване. В ценност е това, че може да имаме диалог не само с вас, защото ние може да го добием по друг начин, възможността да си говорим и да обсъждаме различни теми, а ценност е да говорим и помежду си. Така че ще помоля по-редовно да се срещаме, защото макар и да изглежда, че няма наболели теми, напротив, наболели теми има. И за да сме съвсем ясни, трябва да кажем, че общите мерки за конкуренцията, които са приети, наистина са, може би ще доведат до сериозен ефект. Но в енергетиката, архитектурата на енергетиката е такава, че трябва и още нещо. Може би това нещо се казва либерализация, може би се казва либерализация и още нещо, но усилията в енергетиката ще бъдат не толкова възнаградени с резултат, защото архитектурата на нашата енергетика и грешките от преди, които са натрупани, са доста сериозни като фактор, който не дава възможност конкуренцията да даде бързи и видими резултати. Понеже имаме стари разговори, моля да погледнем и хората, които работят в системата на енергетиката, защото с госпожа Янева говорихме много сериозно и тя направи всичко, което е нужно от страна на вашето министерство, за да се променят нещата в радиоактивни отпадъци, където хората са трета категория труд. Но някое друго министерство, водещото на труда, има експерти, които спряха процеса. Ще ви помоля да го активизирате, включително с лостовите и механизмите, които има вице-премиера. Колкото става дума за концесии и за това какво се случва в минния бранш, защото той е също много интересен придатък на това, което говорим, ще помоля колегата Топалов, той е председател на миньорската структура и може би е най-добре да каже няколко думи. Той е, бъдете така добре да го изслушате. Благодаря.
Мисля, че се чуваме. Едно за концесиите. Госпожо Бобева, контрол да, дори ние настояваме. И сме ги изпратили си, възможно да го получили вече материал, в който се вижда наистина незаконния договор, който се случва. Но
да ви кажа само, че 90% от инертния материал на автомагистрала Струма е незаконен. Той е без концесия, това предполагам го знаете. Сигурно това дава отговор на много въпроси, защо до този момент по този начин са се развивали нещата в, за концесиите. Искам да ви кажа, че 8 години се бориме, изпълнихме всички условия и за костенурките, и за мравките, и още Крумоврат не тръгва. Това се дължи на бюрокрация, на закон или на какво точно. След като включително и за мравките, стеничките, абсолютно всичко е направено. Има разрешение от държавата, сега последно Общинския съвет не е съгласен. 8 години. Това е бюрокрация и не виждам по този начин, ако продължиме, как бихме могли да насърчаваме. Въпреки всичко, има интерес и има концесионни намерения. Има упрек към вас, ще ви го кажа, че вие в момента спирате тези инвестиционни намерения.
Да ги спирам. Искам, но не мога да ги спра, защото
аз съм откровен и казвам това, което при нас се надяваме се, че след като промени и всичко останало, което се случва, нещата да тръгнат. Що се касае, искам едно изречение, две за топлофикация София. Аз мисля, че този въпрос на всички е ясен и го дъвчеме от доста отдавна и сигурно знаете, че в крайна сметка себестойността на топлинната енергия от топлофикация Х, клиента плащам Y. Разликата между Х и Y, обаче Х и Y е плащаме ние. И мисля, че това, господин министър, вие го знаете. Ние сме всичките онези, които произвеждаме е електроенергия без ВЕИ сектора, така мога да се изразя. Така че в това аз дори се учудвам, че Министерството продължава се още да се мисли. Радвам се, че ДКЕВР е направил някаква инициатива, но беше ясно, че те 100 милиона ги няма, те вече се увеличават и разликата, айде да не говорим в цифри, за да не каже някой, че виждате ли, използват се цифри, които не се получават. Не е честно спрямо всички останали. Това е което искам. Да.
Благодаря ви, господин министър. Уважаема госпожа Бобева, уважаеми господин Аталай, ще се представя за протокола. Казвам се Константин Стаменов от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори. Съвсем накратко, това са енергоинтензивните предприятия в България, които държа да подчертая са енергийно ефективни, защото последните години са инвестирали милиарди левове в намаляване на консумацията на електроенергия и природен газ. Първокласни инвеститори сме. Няколко неща да споделя с вас. Преди, в началото на тази седмица, 15 държави обединиха електроенергийните си пазари и в тези 15 държави, членки на Европейския съюз, ако проектът е успешен, ще има пазарно определена на цената на електроенергията. Това какво означава за нас, преведено на български? Това означава, че след 4-5 години някакъв такъв хоризонт и при нас ще има регионална цена, една регионална цена на електроенергия, ще има продукти за бизнеса, като нощен ток, уикенд ток, каквито в момента отсъства в България. На свободния пазар, знаете, има една цена, 24 часа в денонощие, 7 дена в седмицата, най-съща цена, което не е в полза на електроенергийната система, защото когато нощем пада товара, електропроизводители трябва да изключват мощности, през деня товара е два пъти по-голям и има голям дисбаланс, което едно спиране на блок в Марица Исток струва около 200 000 лева на ден, което това са обществени пари, които ние трябва да плащаме като потребители. И сега няколко предложения, за да не бъда дългословен. В Европа какво правят? Вече има много документи. Студения резерв да бъдат включени и потребителите. Ето ви една тема, по която може да се разсъждава. Ние да балансираме електроенергийната система, онези предприятия от нас, които представляват интерес за системни оператори, за централно диспетчерско управление, да има правила, като ни каже ЦДУ, изключете от 8 до 6, от 6 до 8, защото има пиково натоварване, ние да балансираме. Това е ужасно актуално при положение, че имаме толкова много ВЕИ-та, които клатат системата, ще се извина за израза. Потребителите, както една газова централа, има такива консуматори, които могат бързо да изключат и да включат големи мощности. Това нещо по съответни правила, по съответни мрежов кодекс. Сигурен съм, че господин Айолов е тук, ще го сподели това нещо. Както и да е, аз само го маркирам да се мисли в тая посока. Другото, което така искам да маркирам, до сега, до днешна дата в България цена за пренос, такса, цена за достъп, за пренос и наказание за смущения в системата заплащат само потребителите. Спокойно може да се запомисли тези производители, конвенционални и възобновяеми, също да заплащат тези цени. Да споделят, момент само, нека да довърша. Конвенционалните не заплащат. Да, нека да не превръщаме в диалог, нека да се изслушваме. В резултат на това мрежовите цени ще паднат. На конвенционалните, вероятно, електроенергията леко ще поскъпне, но като паднат мрежовите такси, потребителите няма да усетят това превключване. А така ще бъде много по обосновано всеки, който е закачен и ползва транспорта, да плати съответните разходи, които предизвиква в преносната мрежа. По темата топлофикация, само още една, ще се извиня на министър Стойнев, защото много пъти съм го казал, миналата година беше въведено намаление на таксите, на цените, на добавките върху електроенергията, които се заплащат при износ на електроенергия, което ощетява вътрешните потребители, защото вътрешните потребители стопански заплащат едни по-високи такси. Призовавам това нещо да се преосмисли. Не мисля, че има голям ефект за българската икономика от това, че изнасяме на едни по-добри цени електроенергия за съседните държави. И по отношение на топлофикация София завършвам. 2015 година би трябвало да отпадне преференциалното изкупуване на електроенергията от топлофикация София. Какво означава това? В момента приходите на топлофикация София са 50% се формират от топлина, 50% от продажба на електроенергия. Това означава, че трябва ужасно да бързаме с мерки за енергийна ефективност в българските домове. Това е единствения начин сметките на българските домакинства да паднат в резултат на саниране на жилищните сгради и не само на блоковете, но и на къщите, защото къщите бита се отоплява на дърва и въглища, което е много емисии, въглеродния отпечатък ще ни намалее. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Танко, заповядайте.
Уважаеми господа, много добре слушах какво стана днес в тази зала. Дан Стоянов се казвам, адвокат съм, работя по принцип с гражданските дружения от протестите от миналата година до сега. Активно съм участвал на всички нива по казуса топлофикация, но съм взел отношение по всички монополи от гражданската квота. Уважаеми господа, искам да изявя моето обезопасение от това, което чух днес в тази зала. Ако вие, господа, продължавате да разсъждавате така, не си смените философията, не само, че нищо няма да направите, но вие ще взривите социалното общество. Аз не ви давам повече от 3-4 месеца. Съвсем сериозно го заявявам. Значи с гражданите, които се изказаха тук, аз добре съм запознат от техната позиция, защото работим заедно. Но от ваша страна аз не видях в продължение на една година нито едно предприето ефективно средство. Вие оказвате за борба с монополите, значи ние може да се борим с монополите, но не и вие. Значи монополите са два вида. Институционален и естествените монополи. С естествените монополи няма как да се борите, значи институционалните монополи. Ние гражданите се борим, но вие сте тези институции, които ги създават. Как ще се борите срещу сами себе си? Разбирате ли за каква философия става въпрос? Вие създавате някакви си контролни регулационни органи, които да се борят срещу институционалния монопол, които моментално се превръщат част от корупционната структура на този монопол. Ако това не го разбирате, вие ще вземете социалния мир.
Бихте ли назовали поне един монопол?
Да, топлофикация
София. От тези неинституционалните.
РП-тата е монопол, топлофикация София монопол, банките монопол. Кажете, аз по-лесно да кажа, да ми зададете обратния въпрос, кажете, кое не е монопол. Просто няма, всичко е монопол. И даже се стигна тук колегата, аз много добре го слушах за него, разумни предложения, обаче това е обърната философия. Енергетиката трябва да обслужва икономиката. А той човек е съгласен дори да направи риск за икономиката, за предприятията, за да се закрепи нещо, което е изкуствено поддържано. Значи страхотният дисбаланс в енергетиката, страхотният, който вие го създадохте и отказвате да го признаете, макар че фактите са красноречиви, и да предприемете радикални мерки, за да балансирате тази система, да може да имаме работеща икономика, 69 предприятия януари май фалирали пак на ново. 92% от икономиката ни няма. За каква енергетика говорим? Та енергетика какво ще обслужва? нас гражданите, и вие вече ни натоварите. След като ги няма предприятията, които да поемат тази енергетика, ми ние гражданите ще плащаме, ама хората останаха без работа. Откъде вече? Това, вие не го разбирате, но това за някои хора, които нямат работа, нямат средства, няма нищо, това е геноцид за тях. 2,5 милиона българи, не мислите, че са напуснали такава прекрасна страна да ходят да работят друга? Ми вие ги принудихте. Моля ви се най-така сърдечно, съменете си философията. Ако искате действително държавата ни да върви напред, променете си мисленето. Тотално си променете мисленето за хората. Поставете в основата гражданина с неговите права, така както е записано в преамбула. Преамбула, мисля, че беше абзац трети. Погледнете какво е записано там. Поставете гражданина и започвайте да развивате около него, за да може той да си реализира правата. И тогава, както каза колегата ми Георги Христов и колегата ми тук, също, за да може да тръгне тази икономика, за да имат хората възможност да развият своите възможности тук в страната, а не да ходят да работят за други икономики.
Аз ви благодаря, но имам чувство, че като че ли сега ще сте се събудил, нали, изведнъж от тези 20 години, нали, сте бил, нали, като ли сте бил активен или не, аз нямам представа, но ако можем ние сега да понесем вината за тези 20 години и отутре всичко да цъфне, аз съм готов да понеса. Даже 25 готов съм, даже го трябва за следващите 30. Но вижте, също така трябва да се знаем, че ние тази енергетика, без да се оправдавам, ние така я заварихме. Защото аз така заварих, когато отидах долу при мините. И те тогава не вярваха, че ще направят рекорден добив. Така ли беше? И че ще се изпълните плановете. И че започваме да водим политика, която именно с цел облегчаване на хората. Ама икономика тя не се преобръща за една-две години. Те трябва 3-4 години, за да се преобърне тази икономика. Момент само. И от този сорт, промените си мисленето, не виждате, че има огромна разлика от едното с другото. Няма вече рекет върху фирмите. Някой да ви помните ли при когато искаха да се върнат парите, си искаха 10% данък официално от господин Дянков? Помните ли го това? Помните ли, че нито се замразяха за заплати и нито и че майките ходиха, попротестираха и за децата с увреждане и за пенсионерите всичко беше замразено? Това помните ли го? Сега вярвам, че се прави, вярвам, че не е достатъчно, но има тенденция. Сега казват, увеличават се обороте, безработни. Знаете ли защо се увеличават? Защото обезкуражените лица вече се запишат в бюрата по труда. Защото спрямо първото тримесечие на 2013, вижте как е спрямо четвърто тримесечие на 2013, каква е разликата в заетите, за да се поинтересуват. Не дайте само така ангро да ги казвате. Знам, че има много проблеми. Знам, че този преход бе изключително несправедлив. Но е така да слагате всички под един общ знаменател и да казвате, виждате ли вие, за кое? За кое, примерно, можете, че това, че айде да не влизам, да не политиканстваме, защото тук сме се събрали именно заедно, независимо от коя партия, да намира проблемите и да намираме общите решения. Ви искахте, заповядайте.
Може ли само две думи?
Данчо,
как?
Кажете две думи.
Ние българите не искаме, обикновените граждани не искаме да ни управляват по-малко или по-малко зли хора, което е върху нас. Не искаме да ни управляват добри хора. И ако искате да знаете, от една година и половина ние сме депозирали писмено, можете да погледнете, включително и във вашето министерство, колко предложения сме вкарали, нито до сега, абсолютно, само получаваме един тип отговор, благодаря ви за изразената гражданска позиция. До тук нищо не сте предприели една година.
За кое?
Абсолютно за всички предложения, за всички направления. Може да питате господин Аталай, ние с него работим от доста време. Какви конкретни предложения сме направили? Какво точно сме разисквали? Всичко е съобразено с втори и трети енергиен пакет. Вие нямате такива специалисти, каквито ние имаме. И ние съвсем безкорисно идваме и ви го казвам. Ето това е. Нищо от другата страна. Против, топофикационните дружества, особено София и Плевен, там са се захапали твърдо и си искат своя монопол. Защо? Това е едно.
едно неефективно производство да ни, да ни извадат таблицата да ви покажат колко е и в производство на ток, и в производство на топлинна енергия. Защо налагате на границата? Колегата ми каза, това е...
Ма кой го налага? Дайте не влизаме в спорт. Какво означава налага? Тук търсим решението. Кой го налага? Ние ли го налагаме?
И разбира се.
Топлофикация София, какво дружество? На кой е собственост? Заповядайте.
Сега само нещо да кажа. 2006-та бях спрял сделката за Мариците за 11 месеца. Отговора на прокуратурата беше, няма данни за извършено престъпление. Нещата хукнаха нататък. Така, чисто технически неща. Електроенергията, която се освобождава през нощта, която каза господина, съвсем спокойно може от ЕСО, примерно това нещо, заедно с търговците да се предлага в през нощта, да речем, обединена за всеки един окръг, в определено време да се продава тая цена, да речем на някаква по-ниска цена, един път и половина, но той радиодистанционно да знае, че ще се стопли водата на бойлера в този момент. И при това положение няма да има разстоягане на графика и тая електроенергия ще се използва и няма да има нужда да се спират, примерно, тецовите. И при това нещо ще бъде и вълка си и ягнето цяло. Разбирате ли, освободената тая енергия, защото той трябва да спре с блок. Всяко едно спиране и пущане, той ви казва само примерно за 200 мегавата е 200 000 ля. Но си представете, че примерно са 800 мегавата. Виждате тварове графа за какво става нагоре. Ако не са ЕСО примерно да регулират нещата, каша става. При това положение, помислете, ето и ДКЕ. Освободете по някакъв начин цената на тая свободна енергия. Аз да знам, че примерно казвам, мога да си монтирам още един електромер. Обаче да знам, че аз ще си стопля водата и ще се топля през нощта в определено време, когато ЕСО реши, когато има освободена такава нощна електроенергия. Вместо примерно да пущам и да спирам и теца, прав ли съм? Нали, затова имам... Не, аз имам предвид за съвсем друго. Освободя, имам предвид, хората се изключват. Той се включва примерно бойлера, да речем, от 10 до 12. Бойлера изключва. И оттам нататък голяма част от електроенергията остава свободна. И при това положение се налага да изключват тецовите. Затова имам предвид. Не, че са освободена цената на нощна. Не е акумулиращия. Има предвид да се стопля вода, когато ЕСО реши. Не бе, аз примерно имам бойлер радиодистанционно, ви казвате да речем на търговци. Ми, може да. Не, аз само предлагам това нещо. Допълнително да се използва тая електроенергия, която е загубена. Нямам предвид освободената цена 10% за нощната. Това е.
Добре, други желаещи? Не виждам. Благодаря ви. Наистина, че отново се възнозвани работа на Обществения съвет и в най-скоро време се надяваме на Обществения съвет да обсъдим и за стратегията така дългоочаквана за нашата родна енергетика. Благодаря ви.
Знаете, вече близо от 2 месеца неправителствените организации посещават парламента и комисията по енергетика на 42-то Народно събрание. Правим всеки четвъртък извънредни заседания, за да уточним предложенията за изменение и допълнение в Закона за енергетиката, глава топлофикация. Има много предложения. В определена насока те вече са идентифицирани и са уеднаквени от страна топлофикационните дружества и с неправителствените организации. На въпроса, който ми задавате за отчитане на топломерите, въпросът, който беше зададен, какво правиме с топлинните счетоводители. Тъй като дълго време топлинните счетоводители по една или друга причина минаваха в различни институции. Първоначално от закона беше те да бъдат в услуга на крайния клиент. Всъщност той и сега е така. Топлинният счетоводител се избира от общото събрание на входа, на блока или на сградата, където живеят. И сега е така. Впоследствие 2007 година по искане пак на гражданските организации част от топлинните счетоводители преминаха като подизпълнители на топлофикация. Сега се изразява недоволство също, че топлинните счетоводители се явяват като междинни звена, които гражданските организации предлагат те да не съществуват. Може би, когато имаме изменение и допълнение на закона за енергетиката, когато се приема в зала, едно от предложенията ще бъде, че отчитането на енергията да дадем възможност да се осъществи от топлинни счетоводители, избрани от общото събрание, или топлофикацията сама да отчита и да предоставя на гражданите услугата, или самите гражданите, или входа, или всички, които се обслужват от една абонатна станция, да могат сами да си отчитат или да си направят разпределението. Смятам, че към това предложение, заедно с неправителствените организации и топлофикационните дружества, може би ще стигнем до този извод.
Това означава, че по някакъв начин ще съм задължена да отворя вратата, ако вие сте ми съсед, за да проверите имам ли парно или нещо, ме задължите ли през този закон.
Сега...
И това ще важи само за онези, които живеят добре, в смисъл такъв, ако аз не крада от съседите си, ще мога да приложа последната възможност. Обаче ако...
Така, няма да предложа да четем Иван Хаджийски. Ще ви предложа, че поради това, че не дадахме доверие, възможност на входовете да си направят съответните сдружения, от 2008 година 50 милиона евро стоят неусвоени по енергия, за да направим енергийната си ефективност. Вие дали ще отворите входа на комшията си или няма да отворите, това не е проблем на народното представителство, на топлофикационното дружество, а е проблем на живеещите там. И ще помоля журналистите да подпомогнете в тази насока да намерим общ изход. Да не всяваме недоверие, а да направим така, че тези хора сами да могат да си преценят дали да отворят вратата на комшията или да я затворят. Други въпроси? Нямате. Благодаря ви, господин министър, за правите.
Благодаря.
Да.
Да ни кажете какъв е коментарите за евентуални искания за увеличаване на цените на тока? Можем ли да се подготвим ли психически за по-скъп ток от лято?
На този етап нямаме основание, или по-скоро Държавната комисия по енергийно и водно регулиране не вижда основание за увеличаване цената на електроенергията, както за бита, така и за индустрията, така че тази година няма да има никаква промяна според мен. Нито нагоре, нито надолу, така че...
Да,
да.
А да видим ли енергийната стратегия преди решаването на казуса Белене в съда в Париж?
Да. О, да, да. Разбира се, казуса в Париж може да се проточи доста дълго време, така че енергийната стратегия ще бъде факт и се надявам, когато вече бъде готова, да отново да съберем обществения съвет и да бъде обсъден на обществения съвет.
А за това на предоставен газ, да очакваме ли промени?
Колеги... Ще разберем след време.
След олимпийските игри ли ще разберем, господин Стойнев? След олимпийските игри ще разберем.
Колеги,
благодаря. Вие слушахте запис от 9-то заседание на Обществения съвет по енергетика към министъра на икономиката и енергетиката, което се проведе на 7 февруари.